Good. Yes. Godt. Jeg der var med til Gamle Testamente gennemgang i foråret. I erfarer, at vi startede helt fra første Mosebog og sluttede i Malakias. Og så tog vi lige fra Malakias ind til det nye testamente. Det vil vi så gøre denne gang, at vi starter med fra Malakias og op til det nye testamente og lidt ind i det nye testamente. Ja, og det er fordi, det er meget godt at lige få remset op, hvad er det egentlig, hvorfor. Og fordi det er 400 år, vi snakker om. Der sker så mange ting fra Malakias og op til, prøv at se vores egen tid. Hvis vi går 400 år tilbage, hvordan så Danmark ud for 400 år siden? Ikke? Hvordan var samfundet? Der var enevælde. Det var kong Christian, eller hvem nu det var. Eller landen, og der blev bygget slotte. Altså, det var en helt anden tid. Nu er vi så, for jøderne er også 400 år meget. Så det kommer vi i gang med. Og jeg er ikke helt se, hvordan jeg vil lede. Jeg vil gribe alle aftenerne igennem på det nye testament endnu. Fordi det er sådan en størrelse, der kun dækker 60 år. 60-65 år. Altså det skrevne, hvorimod Gamle Testamentet, det er jo flere tusind år. Så det er jo meget nemt at starte fra starten og køre igennem. Men nu er det en stor størrelse, hvor vi får nogle forskellige bøger, nogle vinkler og så videre i en kort periode. Så det dækker kun cirka 60-65 år. Ikke? Så vi skal have mere. Så
David, altså den kunne vel ikke komme
lidt højere. Jeg skruer højere op.
Det er jo så meget, jeg prøver at sige.
Ah, ui. Ja. Godt. Vi skruer lidt. Kan I høre mig nu?
Jeg skal høre mig mere på. Jeg skal have nogle nye
kilder. Er det blevet bedre nu?
Ja.
Kan I høre det bedre?
Jeg siger det til.
Jeg skruer lidt mere højere op. Sådan. Ja, høj. Jeg skal også lige varme op med at tale højt. Godt. Er det bedre?
Ja.
Væsentligt bedre. Godt. Yes. Vi springer ud i det. Tidens fylde. Det står i Galaterne 4, vers 4. Der står: men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få det trælægt barnekår. Tidens fylde, lige det her vers, det fylder ikke særlig meget, men det fortæller lige, hvad det der skete. Det var ikke tilfældigt tidspunkt, Gud siger, nu skal I ikke se på banen. Han har sat alt i værk. Det romerske system, det sociale system, det politiske system, alt var bare klar, fordi det skulle være et samfund, der bare var klar til at modtage Jesus. Vi kommer ind på nogle flere vinkler, hvorfor, men det er Guds suveræne værk. Han har sat det helt perfekt tidspunkt. Så det var bare tidens fylde. Det får kun en lille, det handler om noget helt andet det vers, men bare ordet tidens fylde, synes jeg er meget fascinerende. At nu er det tid, ikke? Bum. Godt. Lad os gå i gang med en intertestamentale periode. Fra Malakias til Nehemias til Nye Testamente er der simpelthen stilhed. Man hører ingenting. Okay, folk tænker, det er ikke noget særligt, det er ikke noget vigtigt, fordi det er der ingen, der tænker over, når de læser deres Bibel. 400 år, så kommer lige pludselig Johannes Døber på banen. Men der er der altså ikke persen, der regerer længere. Det var verdensmagten dengang, jo, på Malakias tidspunkt. Men nu er det Romerriget. Men før Romerriget, så var det grækerne. Så hvad er der skete? Ikke? Så, men som jeg nævnte i Gamle Testamente, Daniels bog refererer til Alexander den Store, der skulle komme, og nogle andre. Og han profeterede, at Alexander den Store skulle komme og simpelthen løb hen over Mellemøsten og hele derværende kendte verden på ingen tid i Europa. Han står som en panter, der suser hen over verdenskortet, altså virkelig løber stærkt. Ikke? Han erobrede Persien, der var 20 år gammel. Det var verdensmagten dengang. Den erobrede han. Og han fortsatte, og for hver sted han erobrede, så udbredte han den græske kultur. Sprog, opsatte ting, byggede templer, alle de her ting blev lavet jo. Fordi han så det som det rigtige. Det var det eneste rigtige. Og som for alle andre, der bare accepterede, men for jøderne var det jo en stor, stor udfordring jo. Fordi de ville gerne have deres eget liv. Og de skulle ikke påduttes det græske system. Men det blev de udfordret med, og modsat de tidlige afguder, som de blev så fristet af, kanæernes afguder, det var for afgrøder og den slags. Nu kommer grækerne med en sofistikeret system med tanker og indsigter og alt muligt. Tænk mig også, det her med afgrøder. Altså, det var sådan noget lav status. Nu kommer grækerne med et meget fint system, og de er meget mere syre på deres samfund. Og det var attraktivt, det var interessant, og sport og alle de her ting, det kommer vi ind på senere. Så, det. Vi går hurtigt frem, fordi det ikke, I kan læse meget om det.
Ja. Må jeg lige spørge jer, hellenisme, hvordan vil du kort? Der står han kom med hellenisme.
Hvordan skal jeg definere det?
Ja, okay.
Så... Ja, men det, jeg meget gerne komme en helt ren specifik til på næste gang.
Så slår man det op, og så siger man, når nu tror du huske det. Så møder man igen, hellenisme, hvad er det nu, der er hellenisme?
Det er alle deres guder, tror jeg. Altså, hæng mig lige op på det rent teknisk. For jeg er ikke så god til at formulere noget ud af min egen ord, hvis jeg ikke er helt sikker på
det. Nej, det er ikke.
Men jeg tænker, det er den græske kultur med alle deres guder og, ja, og en måde, de offrer på. Så ja, det er godt spændende.
Ja.
Alexander, han dør tidligt. Han bliver kun 32 år. Han dør af et eller andet sygdom i dag. Og han har ingen børn. Så hans rige bliver opdelt mellem fire generaler. Og så er der ham, der hedder, jeg ved ikke, hvordan man udtaler, Ptolemy. Han tog den i Egypten og Palæstina, og det er ham, vi refererer mest til. Han udnyttede jødiske folk med tax farming, det vil sige indhentning af skatter. Og den, der bød højst på det her job, fik jobbet. Så der skulle betales ind bagefter, så man kunne bare gå rundt og pådutte folk, at de skulle betale skat. Og så havde man selvfølgelig den beskyttelse, man som skat opkræver. Du var beskyttet af stormagten. Så hvis de gjorde dig noget, så havde du et problem. Du skulle ikke slå den mand ihjel, så havde du et seriøst problem. Altså, det er farligt. Det skulle man ikke gøre. Det er sammen med tolleren Zacchaeus. Han var beskyttet af romerne. Han havde hele den her beskyttelse, som ham skulle man ikke røre. Men folk havde ham som pesten. Han var ikke kommet i synagogen. Han var udstødt. Så det var en høj pris at betale, hvad skat opkræver. Så, men det kommer vi ind på. Godt. Efter et århundrede med intern strid og ballade, fik Seleuciderne magten på Ptolemies, det var de andre, den anden generals afkom. De overtager det, og som også er en af Alexanders generaler, hed Antiochus den Store. Ja, altså han har det med at kalde sig den Store. Han havde en anden opfattelse, blandt jøden skulle behandles, og det gik fint, men Antiochus Epiphanes blev virkelig en barsk fyr for jøderne. Over tid blev to sekunder. Skal lige have den her med. Ja, de havde to årtier med frihed. Og så så blev de udfordret, fordi øvre klasse var præget af hellenisme, fordi der er penge. Altså, de så jo økonomisk gevinst med handel og så videre. Så det var de jo interesseret i. Bønderne var jo ikke. Altså, de var bare farmere. De havde deres korn, og de skulle bare have de her ting. De skulle nok få det solgt. Ikke? Men hvis man var rig, så skal man lave noget andet end at være farmer. Altså. Men Antiochus, han blev også nævnt af Daniel. Og Daniel var skrækslagen efter at have set det, Epifanes gjorde. I en syn. Og han havde den jødiske kultur og så hellenismen som svaret på alt, ligesom Alexander den Store. Han sagde bare, det er svaret på alt. Det skal bare implementeres overalt. Han indførte gymnasiet i Jerusalem, så det bestod af klassisk uddannelse og nøgensport. Altså, og så jøderne, som blev færdige, som de er, nøgensport. Ikke? Så det var virkelig, det var skræmmende. Det blev advaret mod at være med, og så må de ikke omskære deres drenge. Og så må de ikke rende rundt og dyrke sport nøgne, som grækerne gjorde. Altså, der var helt den her konflikt. Og der var også i dag, har man også den her med omskæring. At de vil pådute, at jødiske drenge ikke skal omskæres. Så det er jo også, hvor man også, det er jo noget, vi har gjort i flere tusind år. Det skal I ikke komme og bestemme. Altså, man prøver igen, ikke? I 168 før Kristus, FK betyder før Kristus, oplevede han en modstand fra de ortodokse jøder, da hans valg af ypperste præst Menelaus, som ikke var godkendt af dem. Han sendte sin mand Apollo til Jerusalem for at straffe rebellerne, og han kommer ind på en sabbat og slår en stor del af den pacifistiske befolkning ihjel, plyndrede, brændte byen, rev byens bagsersmure ned, og så forstærker han en hellenistisk by i Palæstina, fordi de efterhånden udvider og opretter græske byer. Og det ser vi også Decapolis i det nye testament. I kan godt huske Decapolis. Det er der, hvor ham der er besat af de der dæmoner, der river lænker over, hvor Jesus tager over for at rive ham fri. Det er Decapolis. Det er et græsk navn. Så det viser jo, at der er nogle områder, der har fået græske navne efter al den tid. Det hedder Decapolis. Og det er jo polis betyder by, og Decan, det er sådan et navn på eller andet. Godt. Ja. Epifanes tvang synkretistisk tilbedelse, det vil sige blandet religionstilbedelse for de her stakkels jøder. Forbud mod omskæring, overholdelse af sabbat og delt jødernes diætlove, altså han bestemte, hvad de skulle og så videre. Han ville virkelig ændre det. Makkabæerne, det er en familie. Indtil videre havde jøderne accepteret alt det her. De har været passive, fordi det var en stor magt. Men til sidst, så en ældre herre, hvad skal se? Jeg synes, at jeg hopper lige det her. Nej. Jo, så er der hedenske ældre. De blev opsat over hele Judæa. Og de jøder, som nægtede ofre på de her ældre. At spise grisekød, faktisk. De blev dømt til døden. Altså grisekød må de jo ikke spise. Og så hvis de skulle spise det, så blev, og det ikke ville gøre det, blev de dømt til døden. Altså, så barsk var det. Og i 167 før Kristus, så begår Antiochus, ham her, den største blasfemi, ved at oprette en statue for Zeus i templet. Altså, det er en af deres guder, ikke? Hellenisme. I 10 dage offrede en svinekød på alteret, af deres alter, ikke? Som er indviet til Gud, ikke? Altså. Og umiddelbart var det passiv modstand. Folk gjorde ikke noget. De var jo skrækslagne. Så enten havde du valget at absentere dødsstraf ved at nægte at spise, eller så kunne du flygte ud i ørkenen og prøve at overleve. Og så kommer den makkabæerne. Matthæus han resonerede, at hvis alle jøderne fulgte den her idé, med at enten acceptere døden, eller flygte ud i ørkenen, så ville der ikke være jøder tilbage. Der skulle gøres noget. Så de slutter sig sammen og gør oprør. Og ham her, Matthias, han er bare både præst og leder i hans landsby. Han bliver beordret af en syrisk general at ofre på en hedensk alter. Han nægter. Det vil jeg ikke. Og så finder ham her, officeren, en anden frafalden jøde og siger, det skal du så gøre. Værsgo ind med dig. Ham her, Matthias, bliver så gal, at han slår både syriske officer ihjel og den frafaldende jøde ihjel. Og det bliver starten på den her oprør. Og her, der blev de så fra at være passive til at være militante. Og de oprettede det her hasmoniske dynasti. Hvis I er interesseret, læs mere om det, der står rigtig meget. Jeg læser bare lige nogle korte referencer, fordi det fylder meget. Og han havde 5 sønner. De bliver generaler og leder krig mod grækerne. Nu skal vi se, hvor vi er. Og efter... skal vi lige have... Se her. Efter 200-300 års dominans af udlandsk magt, genvandt jøderne orienteringen fra nationen til templet, og var villige til at dø for troen, men ikke for staten. Det viser jo, at det er meget stort, at simpelthen nationen bliver samlet, siger, det er det her, det handler om. Vi vil kæmpe for vores land. Altså, kæmpe for Gud, for det er vores tro. Og de erobrede Jerusalem fik renset ud hedenske templer, og fik bygget et nyt alter, i stedet for det besmittede alter, men rev det væk. Der er sgu et nyt alter. Vi vil simpelthen ikke have noget, der har været svinekød på. Så. Og den så fejrer de det med den der fest, der hedder Hanukkah. Det er en meget kendt fest. Det er meget stort. Og det her, det de har gjort, det er en ren kæmpe bedrift. I dag ses det som en kæmpe bedrift, og kunne besejre grækerne og gøre det her. Så jøderne er meget stolte i dag over det her, de har gjort. Det er meget kendt. Og det gik godt. Nu var troen ikke længere truet, men så samholdet faldet fra hinanden. Der er jo de her familier og stammer og så videre. Så det glider fra hinanden og havde ikke samme styrke som tidligere. Ja. Hasidim er ikke politisk interesseret, og de trækker sig. Og der bliver fortsat krig med makabæerne og de græske styrker. Og en masse politik, splid, blod gennem årene sker. Og man prøver at få Rom, som er den nye kommende stormagt, til at komme ind og få lidt ro på gældene her. Og få grækerne ud. Det vil de gerne. Men så dør ham her Judas, forhandleren, i en konflikt med grækerne, og kommer i undertal, og så falder det hele ned igen. Så var det lige op, og så falder det alligevel. Så der går næsten 100 år, før romerne kommer ind igen. Altså, det her, det er i... jeg ser en gang. Her. Det er i 160, hvor ham her Judas var lige ved at lave en aftale med romerne om at komme. Og de var glade for, de ville gerne komme. Men så dør han. Og så falder aftalen til jorden. For hvem skal nu? For Matthias kan ikke sende nogen af hans egne sønner. De andre. Han frygter lidt. Han frygtede dengang, at hvis jeg tænder en mere afsted, vi mangler folk tilbage. Og det er det farligt. Det er jo ikke min rejse, der tager 2 dage. Det er en lang rejse til Rom og tilbage. Det skal man lige tænke over. Så er det en farlig rejse også. Ikke? Så det var ikke bare lige... Godt... Det er Pompidius. Ja. Han hedder Pompey på engelsk. Han hedder Pompidius på dansk. Og mange af de her navne har jeg valgt at beholde på engelsk. Fordi at jeg skal kigge på nettet efter ordene. Fordi en almindelig ordbog har ikke de her navne. Så man skal ind på nettet og lede efter på dansk. Og... Ej. Så nogle gange har jeg... skal nok sige til, hvis det er... Men, det må jeg sige til, hvis det... Men de navne kender jeg nok ikke alligevel i forvejen. Nogle af de her navne. Så. Men Pompidius har været meget succesfuld general. En romersk general. Og han kommer til magten. Bum. Ja. Og han gjorde det inden på det hasmoniske dynasti, som havde fået lov at regere længe. Nu var det slut. Og han er lige så slem. Han går ind i det allerhelligste, der chokerede alle jøder, uanset deres politiske tilhørsforhold. De troede bare, nu havde folket, eller nu havde udlandet lært at respektere vores tempel. Nej, her var iskold. Han gik også bare ind. Og det var sådan noget, kun ypperste præst måtte gøre en gang om året. Altså, det var virkelig, virkelig groft. Ja, og så på grund af alle de her interne stridigheder mellem jøderne ind blandt hinanden, så gjorde det, at det kunne holde en stand mod, mod romerne. Så det blev sådan, det faldt ud. Og så kan man sige, det er jo en måde, at Gud han også får muligheden, eller ikke muligheden, for det kan han gøre til enhver tid, men at det var et forberedelse for Kristi komme, ikke? Fordi man længtes efter en messias, der kunne smide de her romer ud, eller den verden, den besættelse som magt, der nu var. Det har man set frem til, lige fra de der, fra Malakias. Man så frem til en messias, der skulle komme, og han skulle genoprette og sætte jøderne på verdenskort igen, at de ikke skulle være underdogs længere. Det var det, de drømmer om. De drømmer om det der, ikke? Og det gør de stadigvæk i dag. De ser stadig efter den her messias, der skal komme. Så. Yes. Nå, det var den, jeg havde haft. Jeg vil bare nævne det her, at jøderne oplevede to former for hellenisme. Den militante og aggressive hellenisme fra Antiochus, der var bare, I skal bare have her. Ikke? Værsgo, der er ingen valg. Og så til en mere subtile form. Subtile form for hellenisme, som formede opfattelser og metoder og tanker. Og det var langt mere indflydelsesrigt påvirkning for samfundet. Og den jødiske filosof, nu skal vi se ham hernede, Philo, med hans allegorisme, det vil sige, man laver en overført, hvad skal man sige, man fortæller en historie, som har en anden betydning også, for eksempel Narnia. Nu nævnte Jesper Narnia, når man læser historien med løven, det billede på Jesus og folk også. Altså, det er det samme med allegori. Det er allegori. Der er en anden betydning. Han var meget kendt af mange bibelske tekster, og det prægede simpelthen jøderne også. Godt. Synagogen, vi ved ikke, hvornår den opstod. Den er opkommet, den kom på et eller andet tidspunkt mellem Malakias og det nye testamentets start, kan man sige, ikke? Ordet, det er græsk, viser jo også, hvor meget der påvirker samfundet. Nu har vi græsk ord for synagoge. Og selvom det burde være et jødisk, men der er det ikke. Eller hebraisk hedder det. Så der skulle kun være 10 mennesker til at starte synagoge. Eller 10 mænd. Det er vigtigt at sige 10 mænd, for det er mandesamfundet, ikke? Så det vil sige, at i hver lille landsby kunne man have en synagoge. Og det gjorde også, at så var jøderne meget mere mobile. At de behøvede ikke at være tæt på Jerusalem, for at være tæt på deres tro og deres skikke. Så kan de høre ordet i synagogen og mødes. Hvilket gjorde dem også klar til 70 efter Kristus. Hvor simpelthen Jerusalem blev ødelagt. Det er sådan en jødisk krig, det kommer vi så ind på senere også. Men der var jo alt slut. Så hvis man ikke havde haft synagogen, så havde de ikke vidst, hvad de skulle gøre. Så. Nu tager vi lige, vi kommer tilbage til dem igen og igen og igen, løbet af de her 7 gange fariserne. Deres oprindelse vides ikke med sikkerhed, men det siges, at fra Esras arbejde ledte det til en udvikling af bibelske folktolker. Altså det var nogen, der var knyttet til skriften, de studerede skriften. Og de er først nævnt af Josefus i beretning om deres fald i Gudvild hos Hyrcanus. Det er en periode før det. Et eller andet sted i historien i den der intertestamentale periode. Så først der ved man, at der er de nævnt. Og før er de kommet. Deres område var skriften. De var ikke interesseret i politik. Det var ikke det, de interesserede sig for. Og kun for det religiøse. Og de var meget knyttet til synagogen og kundskab mod Toraen. De ville bare lære at være kloge. Og det vil vi komme igennem. Sadukæerne, og det står med småt her, men de var mindre udholdende fariserende i det religiøse. De var nemmere at lige lave en, og vi gør lige sådan her, og sådan her, for at tilpasse os. Det siges, at de troede kun på Toraen, men det ved sig ikke, der er mange teorier, men man ved det ikke. Vi ved vidt de ikke, hvad de troede. De var aristokratiske og havde der støtte fra den øvre klasse og præsteskabet. Det var de fine. De var mere konservative og troede ikke på opstandelse, hverken krop eller sjæl. Det var også derfor, de spørger Jesus på et tidspunkt. Hvis nu en mand har været gift 7 gange med den ene, den anden, den tredje, den fjerde, femte, syvende, hvem skal han have i opstandelsen? Men hvorfor spørger I om det? I tror ikke engang på opstandelsen. Men det var bare for at have et eller andet dumt spørgsmål til ham. Men det var for, det sadukæerne, der spurgte det her spørgsmål, som ikke tror på opstandelsen, og stillede sig et spørgsmål. Det kunne være mere relevant, hvis der var fariserne, der havde stillet det. Men sadukæerne troede jo ikke på det. Så det er jo sådan lidt, og de havde jo, de nød jo den her viden, og viden med gærlighed, så Plato, den græske filosof, sagde, at Gud ikke var tilgængelig, og ikke involveret i menneskers liv. Og det kunne være sadukæernes motto. Gud er ikke tilgængelig, han er ikke interesseret i vores liv, så vi skal bare passe os selv. Og det viser jo også, at de var under indflydelse af den græske kultur. Josefus, nu nævner jeg ham flere gange. Jeg tager en slide med ham. Med senere et billede af mig, og fortæller lidt om ham. Fordi det er jo også noget, der er vigtigt. Hvem han er. Han noterede, at sadukæerne var grove mod hinanden. Og mod farisæerne kultiverede de harmoniske relationer. De havde en mening, de beskyttede deres familie, kultiverede samfundet, så de var ikke så egoistiske, som ikke sadukæerne kunne være. Og Jesus han var en direkte trussel mod deres indtægt. Altså, og politisk position. Det var dem faktisk, der fik Jesus slået ihjel. Det var ikke farisæerne. Det er sadukæerne, der fik Jesus slået ihjel. Der er også præsten, øverste præsten, der var sadukæer. Så de fik også slået Stefanus ihjel.
Øverste præsten, der var sadukæer?
Ja.
Okay.
Og Stefanus, som vi leder af kirken, som vi læser om, jeg tror det er kapitel 7 i Apostlenes Gerninger. Han blev slået ihjel, og så Jesus bror blev også slået ihjel. Det her, det var sadukæerne, der var bag det. De var forbundet til templet, den politiske ledelse og en øvre klasse. Så i 70 og 70, der ryger templet. Romerne ødelægger det hele, slår forfærdeligt mange mennesker ihjel. Så er der ingen jøder tilbage, altså byen. Så ophører deres eksistens. Så de forsvandt som en for altid. De er simpelthen ude af billedet. De eksisterer ikke længere. Og man ved heller, det er også derfor, man ved ingenting om, end hvad Bibelen og Josefus har skrevet. Essenserne, de trak sig væk fra samfundet for at forberede sig på en apokalyptisk konklusion på historien. Altså buller og brag, ikke? De ventede på, det slutter lige om et øjeblik, og så falder stjerner og soler med under, og Jesus kommer igen, og alle de her ting. Eller Messias kom, ikke? Det, Jesus var jo ikke for dem, men endnu. Men Messias, ikke? Og man vidste heller ikke noget om dem, før man fandt dødehavsrullerne. Og essenserne var ligesom farisæerne, lagde de vægt på personlig fromhed. Altså virkelig være ægte så vidt muligt, og fjerne sig fra samfundets urenheder og hvad der nu kunne være. Og opfattede selv den normative judaisme som værende religiøst korrupt. Altså det var ikke engang godt nok, så de virkelig trak sig væk. Og de var heller ikke med til religiøse forsamlinger og offringer løbet af året. Altså Yom Kippur og hvad nu de ikke har haft af løvhyttefest osv. Det var de ikke med til. De mente, at de repræsenterede den sande flok. Det er jo det farlige. Så det er jo så mange andre trosretninger, der har med at sige, at vi har det rigtige, og vi er de eneste. Det gjorde de selvfølgelig. Det gjorde de også. Og de så deres fortolkning som det eneste rigtige. Så alle andre var galt på den. De så frem til den kommende to messias, en kongelig og en præstlig. Hvordan de så det, det er jeg ikke dykket så meget ned i, men det gjorde de. Godt. Dødhavsrullerne, det eneste vi ved om, er, at de blev fundet i 1947 og regnet for det største fund af klassisk tekst i nyere tid. Det er på en, man kan komme ned til Jerusalem og se det inde på et museum, der kan man se, det er meget ud. Det repræsenterer biblioteket af den jødiske sekt, der tager fra det makabæiske periode, og det er jo til Jerusalems ødelæggelse. Og det er jo fantastiske beretninger. Altså kan man læse, det er det, der ikke står så meget om i Bibelen, kan man læse også om, altså fra deres periode. Ikke? De frygtede ødelæggelsen af gamle kloster dernede, Kirbet ved Qumran, og derfor havde de gemt det inde i en grotte. Og der var en bonde, der fandt det, ved at kaste med nogle sten op eller andet. Og så kunne han Hvad var det? Det var noget mærkeligt noget. Og så kommer man op, og så finder man de her krukker, hvor de var gemt inde i en klippehule. Der er referencer til alle gamle testamente bøgerne. Undtagen Esters bog. Det kan man så undre sig over. Jeg siger det ikke, men det er mærkeligt nok. Men, så jeg ved ikke, hvorfor de ikke har taget Esters bog. Men, hvis man skal sige noget, så er det fordi Ester ikke nævner Gud i sin bog. Og de essener gik meget op i det med Gud. Så det kan være det, fordi han er ikke, Gud er ikke direkte nævnt i Esters bog overhovedet. Men man kan se, Gud er bagved scenetæppet, kan man sige, ikke? Og agerer. Men det kunne være en teori, men vi ved det ikke. Ekstra bibelske kilder. Apokalyptisk, jeg går lige herned, fordi det andet har jeg nævnt. Apokalyptisk litteratur er voldsomt populært i den jødiske kultur. Det blev det. Altså man så frem til pulerbraven. Altså hvis vi som kristne i vores samfund havde det voldsomt svært som at leve som kristen, så vil vi også se frem til Jesu komme og længes efter ham. Men fordi vi har overflod og godt betalt og alt, og vi mangler ikke noget, så længes vi ikke lige så meget frem som nogen, som lever under trusler og tortur og alle de her forfærdelige ting. Så det er det samme. Det gælder for os alle. Altså, har vi det godt? Jamen, så... Så der er blevet skrevet rigeligt, og det er græsk ord, og det betyder at gemme. Og det er regnet for at være ekstra bibelske kilder, uden at have den samme troværdighed. Så man kan læse det og sige, at der er sket nogle ting, ja, men det har ikke den samme troværdighed. Så... Godt. Allegori, det har jeg nævnt. Det var nogle elementer, bla bla bla. Det kan vi komme op i lidt ind til, måske. Godt. Titus Flavius Josephus, han blev født lige nogle år efter Jesus korsfæstelse. Han var en jødisk historiker, kom fra en aristokratisk familie. Hans mor var. Og han er absolut anerkendt historiker. Han er ingen kristen. Han var ikke nogen kristen, men han beskrev historien fra den her tidsperiode. Og hvad var det med, jeg skrev om 2 sekunder? Jeg ligger lige der. Faktisk. Er der nogen, der holder øje med tiden også? Good. 5 minutter. Godt.